dneska nás čeká modlitba Otčenáš. Na začátek bychom se ji společně všichni pomalu pomodlili. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Tak co se týká původu Otčenáše, vlastně v evangeliích můžeme najít dvě verze. Jednu u Matouše, kterou používáme, a potom u Lukáše, která je o něco kratší. A různé úryvky z Otčenáše najdeme napříč evangelií. A v jakém kontextu ta modlitba vlastně vznikla? Lukáš to popisuje tak, že učedníci viděli Ježíše, jak se modlí. A nějak se jich to dotklo a prosili ho, Pane, nauč nás modlit se. A my jsme tady dneska večer taky proto, že chceme prosit, Pane, nauč mě modlit se. Vlastně celý ten náš seminář je o tom, že přicházíme za Pánem a prosíme ho, aby nás naučil modlit se. Protože učit se modlitbě potřebujeme pořád, tohle nikdy nebudeme umět dokonale. A Ježíš na tu jejich prosbu odpovídá, když se modlíte, říkejte. A pokračuje Otče a tak dále. Vůbec to první slovo je strašně důležité. Abba, Otče. Apoštol Pavel v listu Římanů píše, dostali jste však ducha těch, kdo byli přijati za vlastní, a proto můžeme volat Abba, Otče. Když se podíváme do Nového zákona, tak tam najdeme jen velmi málo slov, která jsou ponechána v tom původním aramejském znění. Je to vlastně většinou něco, co říká přímo Ježíš. Skoro to tak přijde, jako kdyby ti evangelisté nechtěli tím překladem něco ztratit z toho, co Ježíš říká. Jako kdyby se to nedalo v té řečtině vystihnout, tak tam nechali tu původní Ježíšovu verzi, jako kdyby to zachytilo ten tón jeho hlasu. Máme to třeba v tom vzkříšení Jairovy dcery, kde on jí říká talitakum, děvče, vstaň. Můžeme si to představit, že dítě je mrtvé a najednou Ježíš promluví tato dvě slova a ona vstane z mrtvých. Nebo když uzdravuje hluchoněmého, říká Efata, otevři se. Takže to jeho slovo, křísí mrtvé, otvírá nebe, uzdravuje. A zrovna tak to slovo Abba je tam necháno v tom původním znění. Třeba když se Ježíš modlí v Getsemanské zahradě, tak evangelista Marek tam píše, Ježíš říká Abba, Otče. Proč tam nechávají to Abba? Asi proto, že to vystihuje něco mnohem důvěrnějšího, bližšího než to slovo otec. Jakoby ten postoj toho dítěte, cit, vřelost, dítě, které je objímané otcem, které se cítí otcem milované. Můžeme si u toho zkusit představovat, co to vlastně znamenalo pro Ježíše, když takhle otce oslovoval, co u toho cítil. A i z jeho vyprávění, třeba z podobenství o marnotratném synu, můžeme nějak tak vnímat, jaký ten otec je, když se ten syn vrací a otec mu běží naproti, objímá ho, nic mu nevyčítá, nic mu nepřipomíná. Papež František tomu říká, Bůh tě hledá, i když ty jej nehledáš. Bůh tě má rád, i když ty jsi na něho zapomněl. Bůh v tobě rozeznává krásu, i když myslíš, že zbytečně promarnil všechny svoje talenty. Takže už jenom do toho prvního slova můžeme vložit tady tohle všechno a někdy by to i stačilo nadlouho a vůbec v té modlitbě nemusíme pokračovat. Pak následuje další důležité slovo, náš. Je zajímavý, že v Otčenáši nenajdeme slovo já. Ježíš nás učí dialogu, modlitba je dialog, takže říkáme posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, takže je to slovo ty. A potom slovo my neprosíme o chleba jenom pro sebe, chléb můj dej mi, ale prosíme za všechny, dej nám všem, kteří ho potřebují, protože my se modlíme ve společenství, v solidaritě s druhými. A v modlitbě nějak tak přednášíme Bohu potřeby lidí kolem nás na celém světě. A když se nám při modlitbě vybavují tváře, ať už našich přátel nebo nepřátel, tak to není něco, co by byla nějaká roztržitost, kterou máme zahánět, ale je to něco, co do té modlitby patří, protože my je takto Bohu přinášíme. Pak je tam ten výraz, jenž si na nebesích. Protože my tu zkušenost s Otcem odvozujeme ze zkušeností našich pozemských rodičů. Jak bychom to taky jinak mohli dělat? Máme jenom tuhle zkušenost. Ale i když máme třeba dobré rodiče, tak nikdo je nemá dokonalé. Proto je tam to upozornění, že vlastně náš Otec je ten, který je na nebesích. To znamená, že to jeho otcovství, ta jeho láska je ještě mnohem větší, dokonalejší, něžnější, silnější a já nevím, jaké superlativy, než je láska našich rodičů. Prorok Izajáš říká, copak může zapomenout žena na své nemluvě, není lítost syna vlastního těla? I kdyby ona zapomněla, já na tebe nezapomenu. Takže ukazuje, že ta boží otcovská nebo mateřská láska je ještě jiná, než si umíme vůbec představit. Takže když my se modlíme Otče náš, jenž si na nebesích, tak tím nevyjadřujeme vzdálenost, ale to, že ta jeho láska, to jeho otcovství je jiné, než s kterým my máme zkušenost tady na zemi. Pak je tam prosba, posvěť se jméno tvé. Můžeme si tady představit Ježíše, který miluje Otce, vidí jeho krásu, má z ní radost a touží potom, aby ten jeho obdiv, který má k Otci, aby ho měli všichni, aby viděli, jaký je Otec, měli z toho radost a mohli ho obdivovat. Tak když máme někoho, my koho obdivujeme a chceme, aby vlastně tuhle zkušenost, tuhle radost měli i ostatní. Tak Ježíš touží, abychom my takhle znali Otce, jako ho zná on. A zároveň je v tom prosba, aby to jeho jméno bylo posvěceno v nás, v našem životě, v našich skutcích. Protože my svým svědectvím vlastně ukazujeme boží svatost v tomto světě. V touhle prosbou prosíme, abychom my vlastním životem odráželi jeho svatost. Další prosba je přijď království tvé. Ježíš přišel, ale stále ten svět je poznamenaný hříchem. Vidíme to nakonec teď hodně intenzivně. Jsou prostě války, násilí, vykořisťování. Jako kdyby se to Kristovo vítězství ještě plně neuskutečnilo. Mnoho lidí má pro něho, pro to jeho království uzavřené srdce. A my se někdy ptáme, proč se to království uskutečňuje tak pomalu. K tomu Ježíš má takovýto podobenství o koukolu a pšenici, kdy ti služebníci chtějí ten koukol hned vytrhat, aby byla jen ta pšenice, jen to dobro. A on jim říká ne, protože byste zničili tu pšenici, nechte to spolu růst až do žní. A protože Bůh má trpělivost, tady zaznělo, že to nechápe, tak je to proto, nakonec, když si to řeknu i pro sebe, kdyby Bůh neměl tu trpělivost, tak už dávno ji se mnou prostě nemá a mohl by mě vytrhnout ze svého království poměrně a tohle se může dít každému z nás, takže my jsme mu vlastně strašně vděční, že tu trpělivost má, že to nechává růst a doufá, že my na to konečně někdy přijdeme a staneme se tou pšenicí, přestaneme být tím koukolem. Stačí to takhle? Tak. A protože jeho království se neuskutečňuje násilím, jeho šířením je mírnost, pokoj. Má obrovskou sílu, ale projevuje se jinak, než my jsme zvyklí. Známe zase spoustu těch podobenství o hořčičném zrnu, které je malinké, stane se z něho veliký strom, o kvasu, které prokvasí celé těsto, nebo že je to jako zrno, které roste a my ani nevíme jak. Takže jsme touhle prosbou zváni, abychom prosili o příchod Božího království, aby Bůh vstoupil do našich životů, do těch našich hříchů a selhání, aby se to jeho království šířilo v mém srdci a v srdcích těch všech lidí kolem nás. A můžeme to prosit i za ty, kteří právě takto neprosí, i za jejich srdce. V knize Zjevení, když tam prosíme přijít Pane Ježíši, tak na to Ježíš odpovídá, ano, přijdu brzy. Tak by nám tahle věta mohla být takovým povzbuzením a můžeme jí naslouchat, že on opravdu přijde, přijde brzy. Další prosba je, buď vůle tvá. Když se zeptáme, co vlastně Bůh chce, jaká je teda ta jeho vůle, tak zase v evangelích najdeme spoustu krásných odpovědí. Třeba, že Bůh dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Nebo syn člověka přišel, aby hledal a zachránil, co zahynulo. A apoštol Pavel píše, Bůh chce, aby se všichni lidi zachránili a došli k poznání pravdy. To znamená, že když my prosíme, buď vůle tvá, tak prosíme o to, aby všichni lidé byli zachráněni, aby mě Bůh našel, zachránil, aby ty lidi kolem mě našel, zachránil, aby se toto mohlo uskutečnit v nás a na celém světě. My to někdy máme tak, že když říkáme Bohu, ať se stane tvá vůle nebo buď vůle tvá, tak máme pocit, že se stane to nejhorší, co nás může potkat, a teda tak odevzdaně skloníme hlavu, jako kdyby jsme se podrobovali nějakému osudu, který nemůžeme změnit. Ale když se postavíme do té modlitby Otčenáše jako děti, které znají srdce svého otce a jsou si jistí jeho úmyslem lásky, tak najednou i to slovo buď vůle tvá můžeme vyslovovat úplně jinak. Je to prosba plná vroucí důvěry v Boha, který pro nás chce dobro, život, spásu. A zároveň je to i taková odvážná nebo i bojovná prosba, protože je ve světě ještě mnoho skutečností, které nejsou podle Božího plánu. A my teda prosíme, aby se změnili, což může přinést i to, že se něco změní i v našem životě. A právě křesťané nevěří v nějaký neúprosný osud, protože pokud se modlíme, tak se modlíme, protože věříme, že Bůh může zasáhnout do dějin a může změnit, proměnit realitu dobrém. Pak tam máme prosbu, chléb náš vezdejší, dej nám dnes. Ten chléb je takovým znamením každodennosti. My tou prosbou uznáváme, že nejsme soběstační, že potřebujeme každý den jíst, a zároveň, že jsou lidé, kterým se toto nedostává, kteří žijí v nouzi. Tím chlebem se taky myslí voda, léky, dům, zaměstnání, prostě všechno to, co potřebujeme k tomu každodennímu životu. A důležité je tam, že prosíme chléb náš, dej nám. Neprosíme pro sebe, sami pro sebe, ale pro všechny. Patří tam ta solidarita, protože láska nesnese, aby měl chléb jenom někdo. Je potřeba se o něj dělit. Takže touhle prosbou prosíme o to, aby měli chléb ti, kteří ho nemají, a zároveň se nějakým způsobem vstupujeme do té logiky dělení se. Že vlastně pokud já mám něco, o co se můžu nebo mám dělit, tak to chci udělat. A ještě to má jeden rozměr, protože my nehladovíme jenom po těch pozemských věcech, ale toužíme taky po nekonečnu, po Bohu. A v tomhle smyslu se tím chlebem myslí Eucharistie, která nás sytí, která sytí právě tady tento hlad. Další prosba, odpusť nám naše viny. Zrovna tak my potřebujeme každý den odpuštění a i když se třeba hodně snažíme, tak stejně nikdy nedokážeme Boha milovat tak, jak on miluje nás, a vždycky je v našem životě něco, za co potřebujeme prosit o odpuštění. Vlastně takovým nejhorším nebo nejnebezpečnějším postojem není to, že děláme něco špatně, ale že si myslíme, že máme s Bohem vyrovnané účty, že není, co by nám měl odpouštět. A to nám Pán Ježíš hodně ukazuje v tom podobenství o farizovi a celníkovi, kde ten farizeus říká, děkuji ti, že nejsem jako ti ostatní, jako ti hříšníci, a myslí si, že je v pořádku. A vůbec nevidí, že není. A že odpuštění došel ten celník, ne ten farizeus. A tato věta má pokračování spojené s pojkou jako i my odpouštíme. Protože Bůh nám nabízí odpuštění, ale je to zároveň takový závazek, protože vybízí i nás odpouštět. Je zajímavý, že u Matouše, když Ježíš naučí apoštoly ten Otčenáš, prostě ho doříká do konce, tak jako kdyby chtěl upozornit na něco, aby to tam náhodou nepřehlédli, tak ještě když dokončí tu modlitbu, tak znovu připomíná ten střed a říká, jestliže totiž odpustíte lidem jejich poklesky, odpustí také vám i váš nebeský Otec. Ale když lidem neodpustíte, ani váš Otec neodpustí vám vaše poklesky. Jakoby to chtěl ještě zdůraznit, že je to tam opravdu důležité. A zase známe to podobenství o tom služebníku, myslím, že bylo tento týden některý den na mši, kterému bylo hodně odpuštěno a on tak tu trošku nedokázal odpustit, takže nakonec musel splácet celý dluh. Pán Ježíš tímhle podobenstvím nám ukazuje, jakože to opravdu bez toho nejde, že my to odpuštění dostáváme ve veliké míře, ale jsme zváni k tomu, abychom odpouštěli. Někdy je to těžké a někdy to trvá dlouho, proto i tato prosba je vlastně prosbou o milost, naučit se odpouštět, protože opravdu odpustit těžké věci nebo nepřát tomu Boží milost, to ze svých sil nedokážeme. A tu sílu právě dostáváme z toho vědomí, že nám bylo odpuštěno. Když já si uvědomím, kolik Bůh odpustil mě, tak je pro mě potom snaží odpustit těm druhým. Nebo čím víc jsme si toho vědomi, tím se nám to snadněji odpouští, když těžké je to vždycky. Pak je další prosba, neuveď nás pokušení. Tam je taková trošku, nebo je tam potíž s překladem, no je tam takový výraz, se kterým si exegeté úplně neví rady a možná jste postřehli, že v posledních letech v některých jazycích tuhle větu změnili, protože ono to vypadá, jako kdyby nás Bůh uváděl do pokušení. Jako kdyby nás tam prostě schválně nějak vedl. A takhle to není. Bůh není původcem pokušení nebo nějakého zla. On je naším otcem a nevodí nás do toho. Proto třeba v některých zemích se to přeučili a říkají teď, neopouštěj nás pokušení nebo nedopust, ať podlehneme pokušení. Tohle už je pro nás srozumitelnější, že nějak vnímáme, že Bůh při nás v tom pokušení stojí. A nejenom, že, ale bojuje za nás. Ježíš vlastně těmi pokušeními prošel a vybojoval tento zápas za nás. A když se díváme na jeho pokušení v Getsemanské zahradě, kde opravdu trpí a cítí silně ty útoky toho zla, tak vlastně prosí apoštoly, aby tam byli s ním. Oni usínají, ale Bůh tam s ním je. U Lukáše můžeme se dočíst, tu se mu zjevil anděl z nebe a dodával mu síly. A takhle je to i u nás, když prostě jsme v těch těžkých chvílích, tak se můžeme spolehnout na to jeho slovo a tady tou prosbou Otčenáše o to prosíme, aby při nás stál. A poslední prosba, zbav nás od zlého. To zlo, to taky není úplně nic takového, nějakého. Apoštol Petr přirovnává ďábla k rozuřenému lvu, který nás chce pohltit. Když si to představíme, tak jako potkat se s nějakým rozuřeným lvem taky není úplně, co bychom chtěli. A my víme, že prostě to zlo je, nakonec se stačí podívat kolem sebe a je to tak. A my se touhle prosbou modlíme, aby nás Bůh toho zbavil, aby stál při nás. Jako kdyby jsme se touto prosbou obořovali na to zlo, které pokrývá různé zkušenosti, že jo, bolest, utrpení nevinných, utrpení dětí a tak dále, otroctví, války. A věříme tím, že Ježíš je zde se svojí mocí, která nám umožňuje pokračovat dál. Prosíme ho, aby nás toho zla zbavil. Na konci té modlitby je pak slovo amen. Obvykle říkáme, to je vlastně takové potvrzení, že zatím stojíme. Ono je to odkořené emuna, což znamená pravda, jakože věříme, že je to pravda, že chceme, že se s touhle modlitbou stotožňujeme. Když to tak jednoduše zhrnu, tak vlastně v té modlitbě prosíme Otče s tím, že zatím slovem Otčem vidíme toho tatínka, který miluje své děti, ke kterému máme důvěru. Náš, že prosíme společně s ostatními lidmi na nebesích, že ta jeho láska je jiná než láska pozemská, větší, hlubší. Posvěť se jméno tvé, že chceme v našem životě odrážet jeho krásu, svatost. Přijď království tvé, že chceme, aby vládl v našem srdci, v naší rodině, v celém světě. Buď vůle tvá, prosíme, aby se stalo to, co on si přeje, abychom byli zachráněni, abychom byli šťastní. Chléb, prosíme o ty každodenní věci, které potřebujeme k našemu životu. A nejenom pro nás, ale pro všechny. Zavazuje nás to ke sdílení. Prosíme o odpuštění pro nás a zároveň o schopnost odpouštět druhým. A prosíme o pomoc v těžkostech a o pomoc proti zlu. A vlastně takovou výzvou, cvičením pro tenhle týden budete tam mít ten Otčenáš rozdělený po těch větách na každý den jednu a každý den si kousek vzít, zamyslet se nad tím, zkusit se třeba nad tím modlit a zkusit si to napsat vlastními slovy, protože ono přece jenom ten text Otčenáše má nějaký výrazy, který už tolik nepoužíváme, nebo ji nemusíme vždycky úplně snadno rozumět. A když to zkusíme si sformulovat vlastními slovy, tak se nám to může stát takový osobnější. A potom se každý den jednou pomalu pomodlit Otčenáš. Já tady vám ukážu, jak to třeba může vypadat. Tady je Otčenáš napsaný vlastními slovy od nejmenovaného našeho člena týmu Radka. A takže vám to přečtu. Náš nebeský Otče a Stvořiteli, ať je tvé jméno očištěné, ať tvoje jméno nikdo nepoužívá k nadávkám a všichni o tobě uvažují jen v dobrém. Ať se k tobě začneme obracet, uvědomovat si tvou přítomnost a tak tvé království nebe začne už na zemi, ale i tak přijít blíže ve své slávě. Ať se chováme tak, jak si to přeješ ty, respektujeme tvoje zákony a pravidla. Ať ti důvěřujeme a děláme, co ty si přeješ, jako se to děje v celém stvoření. A dej nám k tomu všechno, co potřebujeme, i materiální zajištění našich schránek těl. A odpouštěj nám, když se nám nedaří poslouchat tě, když děláme chyby. I my se snažíme odpouštět druhým. Ochraňuj nás a nedopust, abychom upadli v pokušení, protože ten zlý je silný, velmi chytrý a prohnaný a bez tebe s ním nemůžeme zápasit. Postav se mezi něj a nás. A pak ještě jeden úplně kratičký Otčenáš, to je zase z Parabible. Ahoj Otče, tady jsem. Jsi sice jinde, ale jsem rád, že máme vztah. Buď silnější a lepší než já. Ale ať je svět takový, jaký chceš, aby byl. A ať dokážu přijmout a občas i pochopit tvoji cestu. Tak a teď bych sem ještě pozvala Péťu, aby nám řekla, jak třeba to má s Otčenášem ona v takovém krátkém svědectví.
Dobrý večer. Já bych začala modlitbičkou, jestli se nebudete zlobit. Pane Bože, já ti moc děkuju za každého člověka, který tady dneska s náma je. Moc ti děkuju za všechny členy týmu i za všechny účastníky. Moc tě prosím, aby si k nám přicházel a byl si tím světlem našich dnů. A prosím tě o pokoj do našich duší, zvlášť v dnešní době a v situaci, která se děje. A zároveň tě prosím o takový ujištění a pokoj, že nad vším drží svou dlaň a že se všechno děje tak, jak má a že ty jsi pořád ten král. Amen. A já když jsem přemýšlela nad Otčenášem, tak jsem vlastně zjistila, že je to jedno z mých nejoblíbenějších témat. Protože já jsem se tuto modlitbičku učila už jako maličkata, když jsem jezdila, nebo jezdím pořád na křesťanský tábor. A my to tam omíláme asi tak 4x za den. A já jsem to jako měla naučený, jako takovou tu básničku, ani jsem nevěděla moc, co to znamená. Ale jelikož to říkali všichni a náš pan farář, tak jsem to říkala taky nadšeně. A to mi přijde, že je taková ta prvotní fáze, kdy člověk říká něco, ani si moc není vědomý, co vlastně říká. A tak jsem to měla dlouhou dobu taky. A vlastně až když jsem, tuším před 2-3 lety, a řekla svý ano Bohu, tak jsem začala uvažovat vlastně nad tím, co jsem to celý ty roky říkala. A to mi přijde, že je taková už ta jako vyšší dívčí, kdy přemýšlím nad tím, co říkám, a jsem strašně ráda, že nám Pan Ježíš dal takovou možnost, protože mám pocit, že kolikrát nám slova nestačí a že tohle může být taková krásná pomůcka, jak se Bohu přiblížit, když už fakt nevím, co říkat. A přijde mi, že je to i něco, co spojuje úplně všechny křesťany, protože ta modlitba je prostě stejná. A já jsem byla teďka v neděli kamarádce u evangelíku na křtu a taky jsme se jí tam modlili a úplně jako moje srdíčko plesalo. Říkala jsem si, to je nádherný, že můžu přijít kamkoliv, kde jsou jiní křesťani a budu znát něco tak nádherného a co nás prostě spojí. A chtěla bych jenom říct, že kolikrát mám taky s tím problém, že začnu povídat tu básničku a úplně zapomenu, co říkám. A tak mi přijde strašně fajn se kolikrát zamyslet nad tím, co vlastně říkám a co ty jednotlivý slova znamenají. Protože mají strašně velikou váhu a já si to vždycky říkám u toho buď vůle tvá, tam se vždycky zaseknu, to tak jenom jako zašeptám, protože si říkám, že vlastně nevím, jestli chci, aby byla ta jeho vůle, aby se naplnila. A přijde mi to jako jedna z nejodvážnějších věcí, co může člověk říct, kdy úplně všechno, i ty nejniternější věci a největší věci, na kterých mi záleží říct, tak Pane, ať se i tady děje tvoje vůle. Tak takhle jenom kratičký verzi za mě, tak vás chci pozbudit k tomu, až se budete příště Otče náš modlit, abyste vzpomínali i na všechny ostatní křesťany i v jiných církvích a abyste byli odvážní a abyste to mysleli vážně, ať se děje ta Boží vůle a ne ta naše.